Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang gunuttarang upacchayang namassami.
โชคดีว่าวันเกิดอาตมาก็ต้นปีได้มีโอกาสได้พบปะกันให้กำลังใจกันในช่วงต้นปีด้วยเป็นโอกาสที่นักครูนักเรียนก็ได้ขอขมาก็ตั้งต้นใหม่เริ่มต้นใหม่ปีใหม่ อาตมาเพิ่งกลับมาจากอินเดียเมื่อคืนนี้ช่วงวันเกิดวันเกิดก็ใช้เวลาที่พุทธกยาเขาอยู่ที่วัดเกือบทั้งวันในการนั่งสมาธิเดินจงกรมในที่วัดที่พุทธกยานั้นชาวพุทธมากันมากมายหลายประเทศซึ่งในระหว่างการนั่งมาได้ยินเสียงสวดมนต์ทั้งหลายภาษาละเกินภาษาเวียดนามก็มีภาษาเกาหลีก็มีภาษาจีนก็มีภาษาทิเบตก็มีภาษาไทยก็มีหลายสำนวนหลายสำเนียงเราเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งว่าพุทธศาสนาเราหลายนิกายก็จริงแต่เมื่อมาร่วมกันในที่ศักดิ์สิทธิ์มีความรู้สึกเป็นมิตรมีเมตตาต่อกันและกันเป็นตัวอย่างที่ดีว่าความหลากหลายไม่ใช่สิ่งที่ต้องนำไปสู่ความขัดแย้งอยู่เสมอตรงกันข้ามพอมีความหลากหลายก็รู้สึกว่ามัน มีรสชาติดีมี บรรยากาศในวัดก็ไม่มีที่ไหนเสมอเหมือนอย่างที่แปลกก็คือทั้งที่มีเสียงรอบข้างเสียงคนเดินเสียงคนสวดบางที่เสียงคนคุยก็มีก็ไม่ใช่ไม่รู้สึกเลยว่าเป็นเสียงรบกวนกลายเป็นเสียงเสริมความสงบแทนที่จะกระทบหรือจะบันทอนความสงบนั่นก็เป็นบทเรียนของเราชาวไทยในหลายปีที่ผ่านมาความยอมรับในความหลากหลายในความเคารพ ในผู้ที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกับเรารู้สึกน้อยลงนั่นนะเราที่เป็นชาวพุทธทำเป็นผู้อนุรักษ์ผู้รักษา คุณธรรมนี้ไว้พุทธองค์ตรัสถึงสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาชีวิตให้ดีงามในขณะเดียวกันพระพุทธองค์ทรงเตือนอยู่เสมอไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นในความคิดเห็นของตนถึงแม้ว่าเรามั่นใจว่าเราสัมมาทิฏฐิแล้วความเห็นของเราถูกต้องแล้วถ้าเรายึดมั่นถือมั่นมากความถูกกลายเป็นความผิดเสียได้ที่หลังจากเลิกการนั่งสมาธิ ก่อนมีนักบวชชาวมาเลย์ท่านหนึ่งมาขอถามปัญหาธรรมะ ในระหว่างการสนทนาธรรมท่านก็บอกว่าท่านรู้สึกบางทีมาที่นี่ท่านรู้สึกเศร้านิดๆรู้สึกว่าที่ครูบาอาจารย์บอกว่านี่ยุคนี้ยุคเสื่อมมันเสื่อมจริงๆเพราะคนที่มาปฏิบัติมันนั่งสมาธิน้อยส่วนมากคนมาเวียนเทียนหรือว่ามาจุดทุกจุดเทียนหรือมาสวดมนต์อย่างเดียว มัวแต่เอาเปลือกของศาสนา อาตมาก็ตอบท่านว่าอาตมาไม่ได้คิดอย่างนั้นเลย อาตมาว่าถ้าเรามองอย่างนั้นจิตใจเราก็เศร้าหมองแล้วก็เป็นกิเลสได้ด้วยกิเลสตัวสำคัญกิเลสตัวยกตนข่มท่านแต่เมื่อเราเห็นชาวบ้านคนทั่วไปที่ให้ความสำคัญกับเปลือกของศาสนามากเราควรจะอนุโมทนาและชื่นชมว่านี่คือผู้ที่ขึ้นบันไดไปสู่มรรคผลนิพพานขั้นแรกเราอนุโมทนาว่าท่านเริ่มต้นในแนวทางที่ถูกต้องแล้วส่วนนักบวชหน้าที่นักบวชไม่ใช่ตำหนิว่าโอ้ทำไมขึ้นแค่คันเดียวแต่หน้าที่ของนักบวชคือชื่นชมให้กำลังใจว่าโอ้ดีมากนะขึ้นถึงคันหนึ่งแล้วเริ่มต้นได้แล้วแต่ที่สูงกว่านี้มีอยู่นะที่ดีกว่านี้ยังมีอยู่นะนี่ยังไม่หมดนะความรู้สึกของเราทั้งสองฝ่ายก็ดีงามนักบวชก็ไม่ต้องเศร้าหรือว่าเป็นห่วงพระศาสนาแต่นักบวชก็เป็นผู้ที่ให้กำลังใจผู้ที่ยังเพิ่งเริ่มไม่ถูกดูหมิ่นหรือว่าไม่วิพากษ์วิจารณ์เพียงแต่ว่าให้ความรู้ว่าสิ่งที่ดีกว่านี้มีอยู่นั่นที่ได้ข้อคิดสองข้อนี้จาก การไปพุทธกยาในช่วงระยะสั้นๆก็ยังเป็นบทเรียนสำหรับพวกเราผู้เป็นครูทั่วไปลูกศิษย์ของเรานักเรียนก็มีหลากหลายจึงเราต้องยอมรับและชื่นชมในความหลากหลายโดยมีสติรู้เท่าทัน ความรู้สึกชอบไม่ชอบที่เกิดขึ้นดับไปเป็นธรรมดาเราจะห้ามความรู้สึกอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมเด็กบางคนเรารู้สึกโอ้เด็กคนนี้น่ารักมากเด็กคนนี้ไม่น่ารักเลยอันนี้ก็เป็นความคิดที่เกิดขึ้นได้เป็นธรรมดาแต่ผู้เป็นครูจะไม่สำคัญมันหมายกับความคิดเช่นนี้เพราะถือว่าเป็นอาการของจิตชั่วคราวเฉยเราไม่ได้เชื่อความคิดแบบนี้สักแต่ว่ารับรู้แล้วก็ปล่อยที่สำคัญในการแสดงออกในการทำหน้าที่เป็นครูเราจะไม่ให้ใครรู้เลยว่าครูเรามีความรู้สึกส่วนตัวว่าชอบหรือไม่ชอบใครให้ความเป็นธรรมให้ความรักให้ความเมตตาความเอ็นดูความเอาใจใส่กับเด็กทุกคนอย่างสม่ำเสมอนี่คือการทำหน้าที่ของครูที่ถูกต้องและในขณะเดียวกันเป็นการพัฒนาจิตใจของครูด้วยพอเราถือหลักว่าประโยชน์ที่แท้จริงต้องเกิดทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายเราฝ่ายเขาความสุขที่ไว้ใจได้ความสุขอันประเสริฐต้องได้ทั้งสองฝ่ายทั้งเราทั้งเขาอย่างเช่นถ้าเราได้ความสุขจากความทุกข์ของคนอื่นมันเป็นความสุขที่เป็นพิษเป็นภัยและไม่เป็นที่ยอมรับทางพุทธศาสนาแต่ถ้าเราทำให้คนอื่นมีความสุขแต่ตัวเองเป็นทุกข์ก็ยังไม่ใช่เพราะต้องได้ทั้งสองฝ่ายมันจึงจะถูกต้องดีงามนั่นก็อยากให้เราทุกคนได้ฝึกสติให้ดีโดยเฉพาะในเรื่องความยินดีความยินร้ายความรู้สึกว่าชอบไม่ชอบเป็นต้นเพราะถ้าเราไม่รู้เท่าทันสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจสิ่งนั้นก็ขโมยจิตใจเราไปครอบงำจิตใจทำให้เราพูดบางสิ่งบางอย่างทำบางสิ่งบางอย่างซึ่งตอนหลังเรารู้สึกเดือดร้อนนั่นครูต้องเป็นผู้ที่สอนตัวเองเป็นหลักใหญ่มีอุดมการณ์มีความตั้งอกตั้งใจจะสอนตัวเองพร้อมกับสอนลูกศิษย์สอนตัวเองในการที่รู้เท่าทันสิ่งที่เป็นอกุศลไม่ต้องโทษตัวเองว่าไม่ดีหรือว่าเรื่องธรรมดาธรรมดาแต่เป็นธรรมดาที่เราไม่ควรจะตามเท่านั้นเองเรื่องความคิดผิดหรือว่ากิเลสอยู่ในใจอาตมาก็ขออุปมาเหมือนเราขับรถในจังหวัดในประเทศที่เราไม่รู้จักโดยไม่มีแผนที่ไม่มี GPS ขับไปเรื่อยๆโอกาสจะหลงทางก็สูงโอกาสจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาผิดทีเป็นได้ตลอดเวลานั้นลองจินตนาการดูถ้าสมมติว่าเราขับรถในลักษณะอย่างนั้นและเราหลงทางเรารู้ตัวขึ้นมาว่าหลงทางเราจะรู้สึกยังไงไหมก็คงไม่ได้คิดอะไรมากว่าธรรมดานะเรามาทางนี้มันลำบากไม่เคยมามีทางเลี้ยวก็เยอะโอกาสจะหลงก็เยอะแต่พอเรารู้ตัวว่าหลงเราก็ยูเทิร์นแล้วก็กลับมาที่ทางใหญ่แล้วก็ขับรถต่อไปโดยที่ไม่ต้องโทษถนนไม่ต้องโทษรถไม่ต้องโทษตัวเองผู้ขับรถถือว่าเรื่องนี้ธรรมดาที่สุดแต่เรียนรู้จากประสบการณ์พยายามไม่ให้เป็นอย่างนี้ต่อไปและให้เป็นให้น้อยที่สุดในการดำเนินชีวิตของเราก็เหมือนกันการขับรถที่เราไม่เคยไปมาก่อน ป้ายอะไรต่างๆก็ไม่ค่อยจะชัดเจนแผนที่ดีๆเราก็ไม่มีมันโอกาสจะผิดพลาดก็มีอยู่ตลอดเวลาแต่ผิดพลาดแล้วก็ไม่ต้องไปโทษชีวิตไม่ต้องไปโทษโรงเรียนไม่ต้องไปโทษครอบครัวไม่ต้องไปโทษอะไรทั้งสิ้นแล้วที่สำคัญไม่ต้องโทษตัวเองให้อภัยตัวเองแล้วกลับมาตั้งต้นใหม่อันนี้ไปเรื่อยๆที่พอเราถึงเวลาขึ้นปีใหม่แล้วก็มีวันสำคัญอย่างเช่นวันเกิดของตัวเองเป็นต้นเป็นโอกาสที่เราจะพิจารณาเรื่องการผ่านไปของเวลาซึ่งพระพุทธองค์ก็ตรัสเตือนให้เราพิจารณาทุกวันว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปเรากำลังทำอะไรอยู่ในประโยคนี้สำคัญมากเพราะเวลามันผ่านเร็วเหลือเกินแล้วพออายุมากขึ้นรู้สึกว่าเวลามันผ่านเร็วขึ้นเรื่อยๆนั้นเพราะเวลามีน้อยเวลาจึงมีค่าซึ่งนี้เราอาจสังเกตได้ว่าเป็นหลักทั่วไปสิ่งใดมีมากสิ่งนั้นมีค่าน้อยสิ่งไหนมีน้อยมีค่ามากอย่างเช่นเม็ดทรายมีค่าน้อยก็มีเยอะแต่เพชรพลอย มีน้อยแล้วก็หาได้ยากมันจึงมีค่ามากแต่เรามักจะมองวิถีชีวิตของเราแต่ละวันแต่ละหน้าที่เหมือนเม็ดทรายว่ามีเยอะแยะอะไรไม่ต้องไปคิดมากแต่พุทธองค์ว่าแต่ละวันแต่ละชั่วโมงแต่ละนาทีแต่ละวินาทีเป็นเพชรพลอยมีน้อยมากน้อยกว่าที่คิดนั้นเราต้องรับผิดชอบพยายามให้ใช้ชีวิตให้สมค่าของมันอย่าให้สิ่งที่เศร้าหมองสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลได้ครอบงำจิตใจทุกวันนี้เราทบทวนแล้วเรื่องนิสัยเสียนิสัยเล็กๆน้อยๆนิสัยจุกจิกนิสัยอิจฉาพยาบาทนิสัยขี้โกรธขี้โมโหอะไรก็แล้วแต่นิสัยเสียทั้งหลายล้วนแต่เป็นผลการกระทำในอดีตอย่างยกตัวอย่างเช่นความขี้โมโหทุกวันนี้ทำไมโมโหเร็วเป็นคนขี้โมโหเพราะเราเคยโมโหมาก่อนหลายครั้งทั้งในชาติปัจจุบันและชาติก่อนมันจนกลายเป็นกิเลสระดับขี้โมโหขี้โกรธแต่มันไม่ใช่ว่าความโกรธความโมโหหรือกิเลสอยู่ในเนื้อแท้ของจิตใจก็เป็นแค่ผลความการกระทำอย่างซ้ำซากต่อเนื่องนานๆแต่ถ้าเราตั้งอกตั้งใจสร้างความเคยชินในทางตรงข้ามเราก็สามารถระงับสิ่งเศร้าหมองนั้นได้นั่นก็เป็นที่มาเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายคือถ้าเราสอนหนังสือแล้วเด็กก็ตอบช้าหรือทำอะไรช้าไม่ทันใจเราก็มีอาการรำคาญหรือว่าโมโหออกมามันก็มีผลกระทบต่อเด็กด้วยมีคนกระทบต่อบรรยากาศในห้องเรียนที่เด็กก็กลัวไม่กล้าพูดกลัวผิดตัวช้าเป็นต้นนั้นการรักษาอารมณ์มันจึงเป็นส่วนสำคัญในการสื่อสารเพราะในการสื่ออะไรก็แล้วแต่สิ่งที่พูดเนื้อหาที่พูด ก็แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นอาจจะมีผลต่อผู้ฟังหรือผู้เรียนนักวิชาการไม่รู้เขาประเมินยังไงเขาบอกว่าประมาณ 30% นอกจากนั้นก็ขึ้นอยู่กับความรู้สึกของผู้ฟังและผู้เรียนกับผู้พูดและผู้สอนถ้าเรารักใครชอบใครเคารพใครเขาพูดอะไรเราก็จะจำมากกว่าใครพูดที่เราไม่ชอบไม่ไว้ใจเป็นต้นดังการฝึกให้ต้องเป็นกัลยาณมิตรเป็นที่รักเป็นที่เคารพเป็นที่ยำเกรงของลูกศิษย์เป็นผู้ที่ฝึกในการสื่อสารให้วางคำพูดวางกิริยาท่าทางให้เหมาะกับการทำหน้าที่นี่เป็นการสร้างประโยชน์ตนสร้างประโยชน์ผู้อื่นพร้อมๆกันนี่เรื่องเวลาผ่านไปเราควรจะพิจารณาความรู้สึกต่อเวลาด้วยว่าถ้าเราอยากได้อะไรสักอย่างความรู้สึกต่อเวลาก็อย่างหนึ่งนะจะมีคำพูดว่าเวลาคือระยะทางระหว่างความอยากและการตอบสนองความอยากนะนี่เข้าใจไหมอย่างตอนเด็กนะคือบ้านครอบครัวอาตมาอยู่ทางใต้ของอังกฤษแล้วปีละ2-3 ครั้งวันอาทิตย์คุณพ่อจะขับรถไปเยี่ยมญาติที่อยู่อีกเมืองหนึ่งซึ่งโอเราไม่อยากไปเลยรู้สึกทรมานเพราะว่ามันไกลมากนั่งในรถนานมากเลยแล้วเรานั่งในรถเราก็จะถามว่าพ่อถึงยังเลยพ่อยังพ่อก็รำคาญทำไมต้องถามบ่อยตอนอายุ10 ขวบก็ย้ายไปอยู่อีกจังหวัดหนึ่งแล้วก็ไม่ค่อยได้ลงไปทางใต้ก็มาหลายปี ก่อนที่อาตมาหลังจากจบม.ปลายก่อนจะเดินทางไปอินเดียก็เดินทางไปทางใต้กับคุณพ่อ2 คนแล้วก็ผ่านเมืองหนึ่งท่านพ่อก็บอกเนี่ยเมืองอิสลีที่เราเคยพาลูกมาตอนเด็กที่ญาติอยู่แล้วก็จากนั้นถึงบ้านเราปรากฏว่าระยะทางก็แค่50 กิโลเองเราไม่ทราบว่าใครเคยเป็นวันที่เรามันเจอสิ่งที่เคยสัมผัสมันเป็นไปไม่ได้คือ50 กิโลตอนอายุ17-18กับ50 กิโลตอนเด็กมันทำไมมันต่างกันเหลือเกินมันรู้สึกเหมือนกับ500 กิโลข้อหนึ่งเพราะเราไม่อยากไปนะไม่อยากไปแล้วก็แล้วก็ไม่อยากนั่งรถนานแล้วก็อยากให้ไปถึงให้เร็วจะได้ทำหน้าที่อะไรกับญาติแล้วจะได้กลับบ้านเร็วก็มีความอยากให้มันกลับไปเร็วกลับเร็วมันช้ามากนั้นเวลาเราอยากให้สิ่งใดมันช้าโอเรากำลังมีความสุขมากโอ้สุขเหลือเกินอยากจะอยู่ที่นี่นานๆทำไมเวลามันผ่านเร็วมากไม่น่าเชื่อแต่เวลาเราอยากให้อะไรมันผ่านเร็วทำไมมันช้าเหลือเกินนี่ธรรมดาของความรู้สึกตอนเวลาเราอยากได้อะไรระหว่างต้องเกิดอยากกับการสนองความอยากและความอยากนั้นกลับไปนี่ก็คือตัวเวลาอันเมื่อเราปฏิบัติธรรมเราความอยากต่างๆลดน้อยลงความรู้สึกต่อเวลาจะเปลี่ยนแปลงไป อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าพิจารณาว่าเราเป็นทุกข์กับเวลาไหมเวลาไม่พอนะทุกข์นะจะหาเวลาที่ไหนนะรู้สึกกดดันโดยเวลามีไหมทีนี้เรื่องการทำงานหรือการปฏิบัติธรรมท่านให้หลักการนี้ง่ายๆโดยการอุปมาว่าผู้ใดผู้หนึ่งจะว่ายน้ำในสระนะเป้าหมายก็คือเกาะกลางสระหรือทะเลสาบก็ได้นี่คนหนึ่งว่ายน้ำไปน้ำก็เย็นก็เหนื่อยอยากให้ถึงเร็วก็ยกหัวขึ้นอยู่เรื่อยว่าถึงหรือยังถึงหรือยังถึงหรือยังพอไม่ถึงแล้วเหนื่อยเหนื่อยเบื่อแล้วถึงหรือยังอ้อยทำไมไม่ถึงสักทีได้ทุกข์เรียกว่าเป็นการคิดผิดก็พอยกหัวขึ้นดูเป้าหมายอยู่ข้างหน้าก็ท้อแท้ใจและการที่ยกหัวขึ้นดูบ่อยๆก็ทำให้ว่ายน้ำไม่ถูกหลักการเคลื่อนไหวของกายก็ช้าลงก็ไม่ใช่แค่ยกหัวขึ้นทำให้ท้อแท้อย่างเดียวก็เป็นเหตุที่ทำให้เดินทางช้ากว่าที่ควรที่จะเป็นด้วยทีนี้ผู้มีปัญญาจะว่ายน้ำไปสู่เกาะก็กำหนดว่าเกาะมันอยู่ตรงไหนจากนั้นความเพียรพยายามความสนใจก็อยู่ที่การว่ายน้ำให้การว่ายน้ำของเราให้ดีที่สุดแล้วก็ยกหัวขึ้นไปเช็คว่าเกาะยังอยู่ตรงหน้าเหมือนเดิมหรือเปล่าเป็นระยะอย่างนี้จิตใจก็อยู่ในสภาพที่ดีด้วยและการว่ายน้ำก็ถูกหลักด้วยก็ตรงด้วยเร็วด้วยนี่หลักอย่างนี้ก็คือเราทำงานอะไรไม่ใช่ว่าจะอยู่ในปัจจุบันอย่างเดียวใช่ไหมเราต้องกำหนดเป้าหมายเราต้องมีเครื่องชี้วัดว่าเรากำลังดำเนินไปหรือเดินไปในตรงสอดคล้องกับหลักการแล้วมันไปสู่เป้าหมายเหมือนคนว่ายน้ำยกหัวขึ้นเป็นระยะเพื่อเช็คดูว่าอย่างใช่ไหมถูกต้องไหมแต่เวลาส่วนมากส่วนใหญ่อยู่ที่การฝึกให้ว่ายน้ำให้ดีที่สุดทั้งในการสอนในการทำหน้าที่เรามีการกำหนดเป้าหมายมีเครื่องชี้วัดที่ชัดเจนมีการเช็คเป็นระยะ ตั้งจากหลักวิชาการด้วยจากเสียงสะท้อนจากเพื่อนด้วยเสียงสะท้อนจากผู้ใหญ่ด้วยเพื่อจะได้มั่นใจว่าที่ทำถูกที่สุดแล้วแต่ให้จิตใจอยู่กับการกระทำในปัจจุบันให้มากเดินทางทีละก้าวทีละก้าวมีความสุขแต่สังเกตไหมว่าเวลาเราวิตกกังวลหรือเครียดมักจะเป็นเรื่องความคิดมากกว่าการกระทำในปัจจุบันถ้าเพื่อเป็นอย่างนั้นแล้วถ้าเพื่อเป็นอย่างนี้แล้วว่าทำไมมันไปเป็นอย่างนั้นทำไมมันเป็นอย่างนี้ซึ่งก็เป็นการหลงอยู่กับความคิดดังเราก็ควรจะแบ่งเวลาบางเวลาเนี่ยก็ควรจะนั่งทบทวนดังคิดว่าอะไรถูกอะไรผิดควรจะปรับปรุงแก้ไขอย่างไรยังไงก็มีเวลาสมควรจะคิดจะมีอะไรที่ควรเสนอไปที่ผู้ใหญ่เราก็เสนอไปแต่ในระหว่างการสอนและการทำหน้าที่ให้จิตใจอยู่ในปัจจุบัน มีผู้นักปราชญ์ชาวต่างประเทศบอกว่าเวลาไหนสำคัญที่สุด ใครเป็นบุคคลในโลกที่สำคัญที่สุดอะไรทำนองนี้ผมว่าเวลานี้แหละสำคัญที่สุดสถานที่ไหนในโลกสำคัญที่สุดก็ที่นี่นี่สำคัญที่สุดและใครเป็นคนที่สำคัญที่สุดในโลกคือคนที่อยู่ต่อหน้าเราในปัจจุบันนั่นแหละสำคัญที่สุดถ้าเราให้ความสำคัญให้ความเคารพให้ความเอ็นดูครับคนที่อยู่ต่อหน้าเราในปัจจุบันโดยถือว่าในปัจจุบันนี้คนนี้นี่สำคัญที่สุดในโลกเองสติมันก็มาเองนั้นในวันนี้อาตมาก็ได้มีโอกาสมาในฐานะคณะครูนักตัวแทนนักเรียนก็ได้เรียกว่าอวยพรวันเกิดในแบบปาลีเรื่องการขอให้อาตมามีอายุยืน ไม่รู้จะดีหรือเปล่าแต่จะพยายามก็อยากให้ชีวิตมีคุณภาพให้มากที่สุดก็ต้องการให้สร้างประโยชน์กับพระพุทธศาสนาและประเทศชาติไทยให้มากที่สุดเมืองนอกอาจจะมาไม่ค่อยได้คิดเท่าไหร่ส่วนมากคิดแต่เมืองไทยคิดว่าเป็นคนที่นี่ผู้มีบุญคุณส่วนมากส่วนใหญ่ก็อาจจะมาก็อยู่ที่นี่จะตอบแทนก็ตอบแทนที่นี่ก็เลยขอให้ทุกคนมีความสุขในการชนะใจตัวเองและการสร้างประโยชน์สร้างความสุขของตนสร้างประโยชน์สร้างความสุขของคนอื่นให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปก็ขอให้มีความภาคภูมิใจในความเป็นครูหรือว่าเป็นสัมมาอาชีพโดยแท้ความการยอมรับหรือเกียรติที่ได้รับจากสังคมก็เปลี่ยนตามยุคตามสมัยแต่ว่าคุณค่าความงามความสำคัญของสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันนี่มันเป็นของไม่มีที่สงสัยเลยแล้วก็ขอให้เรารู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นครูของตนให้มากแล้วพยายามพัฒนาความเป็นครูนั้นให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดกาลนาน
หันตมียังโอวาทกถาสาธุกรังสถามาเซสาธุสาธุสาธุอนุโมทามี